Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14:30 sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije Vesti dana. Lajčak, ništa nije tehničko u dijalogu Beograda i Prištine. Počelo suđenje za ubistvo Olivera Ivanovića, optuženi izjavili da nisu krivi. Đerlek upozorio da je četvrti talas koronavirusa neizbežan na jesena, možda i pre ako odziv za vakcinaciju bude ovako slab. Sjedinjene države napustile bazu Bagram u Afganistanu tokom noći bez obaveštenja, tvrdi afganistanski general. Rusija, avion sa 28 putnika srušio se u more kod Kamčatke. Sutra sunčano i veoma toplo do 36 stepeni. A iz emisije izdvajamo još. Mnoge države sveta odlučile su da daju podsticaj građanima da se vakcinišu jer postoji niska motivacija za vakcinaciju. Razlog za to leži u propustima obrazovnog sistema, smatra epidemiolog Predrag Đurić.
Na prvom mestu vezano za obrazovni sistem gde se nije težilo preteranom obrazovanju građana ili kako bi mi se omogućilo da na pravi, jednostavan i brz način razlikuju nauku od pseudonauke.
U Rusiji porast infekcije delta sojem koronavirusom. Vlasti uzrok vide u mlaku i zainteresovanosti za vakcinu. Moskovljani mogu u kafići i restorane samo ako pokažu dokaz o vakcinaciji. Evo šta kaže Igor.
Ne bojimo se porasta zaraze jer smo vakcinisani u januaru. Zato mislimo da će nam vakcina pomoći da izbegnemo infekciju.
Ove i druge teme u minutima koji slede. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je u Briselu da ništa nije tehničko u razgovorima o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Sve u razgovorima o normalizaciji odnosa je visoko političko, ništa nije tehničko, naveo je Lajčak na Twitteru. On je dodao da je razgovarao sa zamenikom premijera zaduženim za evropske integracije, Besnikom Bislimijem, koji će sutra predvoditi kosovsku delegaciju u nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo saopštila je da će sutra u Briselu delegaciju Srbije predvoditi direktor te kancelarije Petar Petković. U Osnovnom sudu u Prištini počelo je suđenje za ubistvo lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića po trećoj dopunjenoj optužnici Kosovskog specijalnog tužilaštva. Suđenje će prema prethodnim najavama biti nastavljeno i sutra. Prema trećoj optužnici šest osoba se terete za umešanost u ubistvo Ivanovića. Svi optuženi su se izjasnili da nisu krivi. Problem našeg i mnogih drugih slučajeva je u tome što Srbija veliča i štiti ratne zločince, rekao je za Radio Slobodna Evropa Ilir Bitići, brat trojice ubijenih američkih državljana Ilija, Agrona i Mehmeta Bitićija. Reakcija Iljira Bitićija usledila je nakon što je specijalna jedinica iz Srbije žandarmerija dodelila plaketu svom prvom komandantu Goranu Radosavljeviću Guriju. Američki državljani albanskog porekla Ili Agron i Mehmet Bitići ubijeni su 1999. godine u Srbiji nakon rata na Kosovu. Njihovo ubistvo do danas nije rasvetljeno, a na čelu kampa gde su 2001. pronađeni posmrtni ostaci braće Bitići bio je Radosavljević, prenosi Ljudmila Cvetković.
Iljir Bitić je u pisanom odgovoru za RS naveo da je sramotna prisnost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove vlade sa ratnim zločincima, kao i da to sprečava pravdu i žrtvama uskraćuje mir.
Predsednik Vučić je 2016. godine obećao tadašnjem potpredsedniku Bajdenu da će se lično angažovati oko razrešenja ubistva moje braće. Vučić je tada mojoj porodici i američkim zvaničnicima rekao da je odgovoran Goran Radosavljević. Jasni i dovoljni dokazi veoma dugo postoje.
Napisao Iljir Bitić u odgovoru za RS. Iz predsjedništva Srbije nije odgovorno na naš upit da li je Vučić pred američkim zvaničnicima govorio o odgovornosti Radosavljevića za ubistvo braće Bitići i kakva saznanja o slučaju ima predsjednik Srbije. Te navodi Iljira Bitića, koji su i ranije saopšteni medijima, zvaničnici Srbije na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem nijednom do sada nisu potvrdili. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine nije odgovorilo na pitanja RS u kojoj je fazi slučaj ubistva braće Bitići i koliko se odmaklo u rasvetljavanju zločina koji je počinjen pre više od 20 godina. Nakon što je RS 30. juna objavio da je žandarmerija u znak zahvalnosti za uspešnu saradnju dodelila plaketu Radosavljeviću kao prvom komandantu te specijalne jedinice, oglasila se ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Uz podsjećanje da je Radosavljević bio na čelu kampa gde su pronađeni posmrtni ostaci trojice američkih državljana Ilija Agrona i Mehmeta Bitićija, ambasada je 3. jula saopštila da bi Radosavljević trebalo da bude suočen sa pravdom, a ne da prima počasti. U objavi na Twitteru ambasada je podsjetila i da su SAD uvele sankcije Radosavljeviću zbog njegove umešanosti u ubistvo braće Bitići. State Department je Radosavljeviću u decembru 2012. zabranio ulazak u SAD zbog umešanosti u grubo kršenje ljudskih prava. U saopštenju State Departmenta tada je navedeno da postoje kredibilni dokazi da je Radosavljević umešan u ubistvo braće Bitići. Agron Mehmet i Ilji Bitići, državljani SAD koji su se u sastavu Atlantske brigade borili na strani oslobodilačke vojske Kosova tokom rata na Kosovu, uhapšeni su po završetku NATO bombardovanja 99. na granici sa Kosovom zbog ilegalnog prelaska u Srbiju. Nakon odležene prekršajne kazne od 15 dana pušteni su iz zatvora, ali ih srpska policija odvodi u bazu specijalnih antiterorističkih jedinica MUP-a Srbije u Petrovom selu, koja je bila pod komandom Gorna Radosavljevića Gurija. Njihova tela sa vezanim rukama i ranama od ispaljenih metaka na potiljcima otkrivena su u julu 2001. u masovnoj grobnici u Petrovom selu u istočnoj Srbiji zajedno sa drugim telima kosovskih Albanaca. Radosavljević je odbacio bilo kakvu odgovornost za smrt braće Bitići. Iz nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo su više puta ukazali da je Goran Radosavljević bio upravnik kampa u Petrovom selu gde su braća Bitići ubijeni, te da se bez njegovog znanja ništa tamo nije moglo desiti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u februaru 2019. izjavio da je ubistvo braće Bitići bilo težak zločin i da Srbija radi sve što treba da ispita slučaj, kao i da sigurno neće štititi nikoga ko je počinio zločin. Jedini sudski proces vezan za ubistvo braće Bitići u Srbiji vodio se protiv dvojice policajaca. Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je 2012. ove policajce optužene za pomaganje ubistvu braće Bitići oslobodilo jer nije dokazano da su izvršili krivična dela za koja se terete. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pandemija vakcinacija preteći svoj delta koronavirusa, o tome u narednih nekoliko minuta. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek upozorio je da je četvrti talas koronavirusa neizbežan na jesen, a možda i pre, ako odziv za vakcinaciju bude ovako slabi, ako se nastavi neodgovorno ponašanje građana. Polako rastu brojke zaraženih u Srbiji. Ministarstvo zdravlja saopštilo juče u 15 sati da je od posljedica zaraze koronavirusom preminula još jedna osoba, da je 110 pozitivno. Rusija i dalje beleži rekordne brojeve smrtnih slučajeva kao posljedice COVID-19, dok u Moskvi uvode nove mere za povećanje stope vakcinacije. Širom Brazila održavaju se protesti zbog nedostatka vakcine i traži impeachment predsjednika Jaira Bolsonara zbog dogovora o nabavci vakcine. Američki predsjednik Joe Biden pozvao je nevakcinisane Amerikance da se vakcinišu. Više u nedeljnom COVID izveštaju koje je pripremila Gordana Ćosić.
Rusija je 4. jula prijavila najviše smrtnih slučajeva povezanih sa koronavirusom u jednom danu od početka pandemije. To je peti dan zaredom kako je postavljen novi rekord sa prijavljenih 679 smrtnih slučajeva za 24 sata. Za nagli porast infekcije delta varijante virusa zvaničnici krive mlaku zainteresovanost za vakcinacijom. U Moskvi je uvedeno niz mera kojima se podstiču ljudi da se vakcinišu, uključujući ograničavanje rutinskih operacija na pacijente koji su vakcinisani. Moskovljani također mogu da posećuju kafiće, barove i restorane, samo ako pokažu dokaz o vakcinaciji, imunitetu ili negativnom testu. Gradonačelnik Sergej Sobjanin rekao je da se nada da će broj ljudi koji su primili prvu dozu u glavnom gradu dostići 3 miliona u toku sledeće nedelje. Ovi stanovnici Moskve kažu da su vakcinisani.
Ne bojimo se porasta zaraze jer smo vakcinisani u januaru. Zato
mislimo da će nam vakcina pomoći da izbegnemo infekciju. Mislim da će sve biti u redu.
Rekao je Igor, stanovnik Moskve. Malo drugačiji stav ima njegov sugrađanin Kiril Karamov.
Pomalo se bojim jer je virus opasan. Vakcinisao sam se jer nisam želeo da čekam do poslednjeg trenutka. Dobio sam vakcinu da bih mogao da se krećem Moskvom i putujem u inostranstvo ako je potrebno.
U međuvremenu, 8 moskovskih punktova za vakcinaciju počelo je sa revakcinacijom ljudi 1. jula, nakon što je Ministarstvo zdravlja preporučilo dodatnu treću dozu vakcine za ljude koji su vakcinisani pre 6 ili više meseci. To čini Rusiju jednom od prvih zemalja na svetu koja je započela ponovnu vakcinaciju. Ovaj potez dolazi uprkos činjenici da je do sada vakcinisano samo 16% ruskog stanovništva. Niska stopa je delimično uzrokovana i široko rasprostranjenim nepoverenjem, čak i prema domaćim vakcinama.
Mnogi ljudi ovde ne uzimaju ni vakcinu protiv gripa. Svako ima svoje mišljenje, svako je odgovoran za svoje zdravlje i čini ono što je dobro za njega. Verujem da to ne treba da se radi pod pritiskom.
Rekao je Aleksej, stanovnik Moskve. U Brazilu demonstranti su izašli na ulice širom zemlje 3. jula, zahtevajući impičment predsjednika Jaira Bolsonara i nabavku još vakcina za borbu protiv pandemije. Ova zemlja suočava se sa drugom najsmrtonosnijom epidemijom na svetu nakon Sjedinjenih Država. Vrhovni sud Brazila odobrio je 2. juna otvaranje istrage protiv Bolsonara zbog navodnih nepravilnosti u nabavci vakcina proizvedenih u Indiji. Brazilska COVID kriza intenzivirala se usled sporog uvođenja vakcina, a protesti su se održali u São Paulo, Rio de Janeiro i Braziliji.
Kada izlazimo na ulicu tokom pandemije, to je zato što postaje baš ružno. Ne možemo da podnesemo više.
Rekla je Amanda Crispin, nezadovoljna stanovnica São Paula. Američki predsjednik Joe Biden proslavio je 4. jula u Beloj kući 245. rođendan američke nacije, pozivajući Amerikance da urade svoj deo u cilju okončanja pandemije i da se vakcinišu. Najveći događaj u Beloj kući od kada je Biden stupio na dužnost pratio je vatromet, a proslava je trebala da obeleži oprezan povratak američkog života u normalu usled pandemije koja je ubila više od 600.000 Amerikanaca. This year, the 4th of July
is a day of special celebration. Ove godine 4. juli je dan posebne proslave jer izlazimo iz mraka godine pandemije i izolacije, godine bola, straha i srceparajućeg gubitka. Nemojte me pogrešno shvatiti, COVID-19 nije uništen. Svi znamo da su se pojavile moćne mutacije poput Delta varijante, ali najbolja odbrana od ovih varijanti je vakcinisanje.
Rekao je američki predsjednik Joe Biden na proslavi Dana nezavisnosti. U međuvremenu, desetine životinja u kalifornijskom zoološkom vrtu Oakland primile su vakcine protiv COVID-19. Ovaj zoološki vrt je jedan od 70 koji će koristiti vakcinu za životinje od farmaceutske kompanije Zoetis. Vakcina je od američkog odeljenja za poljoprivredu dobila dozvolu za eksperimentalnu upotrebu od slučaja do slučaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Tombola, koncerti, novčani podsticaji, pa čak i besplatni kanabis. Neki su od benefita koje su države sveta obezbedile građanima koji su odlučili da se vakcinišu protiv COVID-19. Ovakva politika podsticanja vakcinacije širom sveta otvara pitanje koliko su kampanje država o korisnosti vakcinacije bile efikasne i zašto zaštita zdravlja za građane nije dovoljan motiv da bi se vakcinisali protiv bolesti koja je odnela više od 3 miliona života. Odgovore na ova pitanja potražila je Sonja Gočanin.
Penzioneri u Crnoj Gori koji se u julu vakcinišu prvom dozom vakcine protiv koronavirusa dobijaju turistički vaučer u vrednosti od 50 eura. Ovo je jedna od najnovijih mera iz jula kojom se u Crnoj Gori podstiče vakcinacija davanjem benefita građanima koji se odluče za vakcinaciju. Slične benefite prethodnih meseci obezbedila je i Srbija. Vlada Srbije je između ostalog u maju usvojila uredbu kojom je za vakcinisane i one koje su do 31. maja primili bar prvu dozu vakcine obezbeđena novčana pomoć od 3.000 dinara. Vlade zemalja u svetu bile su kreativne u davanju različitih benefita za vakcinisane. Poljska je krajem maja najavila održavanje državne lutrije za vakcinisane, na kojoj su neke od nagrada automobili i novčane nagrade do oko 230.000 evra. Možda najneobičniji podsticaj vakcinaciji najavljen je u junu u državi Vašington u Sjedinjenim Američkim Državama. Vašington omogućava odraslima besplatan joint nakon primanja vakcine, a akcija nosi naziv Jointi za vakcine. Muzička grupa Foo Fighters održala je u junu u Njujorku koncert samo za potpuno vakcinisane. Koncertu je prisustvovalo više od 15.000 ljudi. Epidemiolog Predrag Đurić smatra da su se mnoge države odlučile za ovu vrstu podsticaja za vakcinisane protiv COVID-19 jer postoji niska motivacija građana da se vakcinišu. Razlog za to, prema njegovom mišljenju, leži u propustima obrazovnog sistema.
Nažalost, ono što je propušteno godinama, na prvom mestu vezano za obrazovni sistem, gde se nije težilo preterano obrazovanju građana, kako bi razumeli zdravstvene prioritete, zdravstvene programe, ili kako bi mi se omogućilo da na pravi, jednostavan i brz način razlikuju nauku od pseudonauke, da budu osposobljeni da informacije koje primaju razumiju i da prihvate one koje dolaze iz pozornih izvora. Tako sad je to veoma teško nadoknaditi za neko kratko vrijeme.
Đurić smatra da benefiti koje države daju vakcinisanim građanima na neki način ukazuju i na to da države nisu uspele da ubede građane u korisnost vakcinacije kao takve. Jedan od razloga je, kako navodi, nepripremljenost zdravstvenog sistema da adekvatno komunicira sa građanima i pruži im punu informaciju o vakcinama.
Čini se da te malobrojne grupacije koje su izraziti protivnici vakcinacije mnogo lakše nalaze kanale komunikacije i efikasne poruke za ovu, rekao bih, neopredeljenu grupu stanovnika, nego što su to zdravstvene vlasti ili opšte zdravstvene ustanove, a jedan od razloga je u svakom slučaju i kronična inertnost zdravstvenog sistema prema usvajanju novih metoda komunikacije i pristupa građanima, a s druge strane i kronična nedostatak kadra u zdravstvenom sistemu, koji je posebno u toku pandemije bio usmeren na ono što je bilo neminovno, to pružiti zdravstvenu zaštitu.
3,9 miliona ljudi umrlo je od posljedica bolesti COVID-19. Do sada je ukupno na svetu dato oko 3,2 milijarde vakcina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukratko, još jednom vesti dana. Lajčak, ništa nije tehničko u dijalogu Beograda i Prištine. Počelo suđenje za ubistvo Olivera Ivanovića, po trećoj optužnici optuženi izjavili da nisu krivi. Đerlek upozorio da je četvrti talas koronavirusa neizbežan na jesen, a možda i pre ako odziv za vakcinaciju bude ovako slab. Sjedinjene Države napustile bazu Bagram tokom noći bez obaveštenja, tvrdi afganistanski general. Avion sa 28 putnika u Rusiji srušio se u more kod Kamčatke. Sutra sunčano i veoma toplo do 36 stepeni. Ostanite i dalje sa nama i poslušajte i priču iz susedstva. Državni organi Crne Gore grubo krše ugovore sa stranim investitorima, kažu iz firme Dukle i Marina, koja je zakupac Luke Budva. Vlast, s druge strane, tvrdi da zakupac nije investirao kako se obavezao ugovorom, što ovaj demantuje, i da je zato Luku vratila opštini. Sporazum o vraćanju Luke Budva na korišćenje opštini potpisao je direktor javnog preduzeća Morsko dobro Mladen Mikelj.
Ovim sporazumom se Luka Budva vraća građanima Budve od kojih je oduzeta 2002. godine, kada je bivša vlast Luku ustupila navodnom stranom investitoru iza koga su stajali domaći biznismeni bliski tadašnjem režimu.
Ali najpre blok vesti iz sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izraelsko ministarstvo zdravlja izvestilo je o smanjenju efikasnosti Pfizer vakcine u prevenciji infekcije i simptomatskih bolesti COVID-19, iako je, kako kažu, vakcina i dalje vrlo efikasna u prevenciji ozbiljnih oblika bolesti. Na ove navode nema reakcije iz Pfizera, osim što se pozivaju na ranije istraživanja koje su dokazala veliku učinkovitost vakcine, izveštava Edi Bajrović.
Pad učinkovitosti Pfizer vakcine poklopio se sa širenjem delta soja i ukidanjem mjera u Izraelu. Učinkovitost vakcine u prevenciji infekcija i simptomatskih bolesti pala je na 64% od 6. juna, kažu iz Ministarstva zdravlja. Istovremeno, vakcina je bila 93% efikasna u sprječavanju hospitalizacija i ozbiljnih simptoma koronavirusa. Glasnogovornik Pfizera odbio je komentarisati podatke koji stižu iz Izraela, ali je citirao druga istraživanja koja pokazuju da antitijela koja su izazvana vakcinacijom još uvijek mogu neutralisati sve testirane varijante, uključujući Delta soj, iako ograničenom snagom. Vakcinacija Pfizer vakcinom zvanično je otpočela u decembru 2020. godine. Vakcinu protiv koronavirusa Pfizer je razvio u saradnji s njemačkim BioNTechom u trećoj posljednjoj fazi testiranja koje je provedeno u novembru 2020. Ove kompanije su objavile da je vakcina efikasna 90%. Do sada je oko 60% izraelskog stanovništva od 9,3 miliona primilo najmanje jednu dozu Pfizerove vakcine. U kampanju imunizacije, tokom koje je dnevni broj slučajeva zaraze opao sa više od 10.000 u januaru, na jednocifrene brojke prošlog mjeseca. To je potaknulo Izrael da ukine gotovo sve mjere, piše Reuters, uključujući nošenje maske i fizičku distancu. Izrael je zbog naglog opadanja broja novih infekcija koronavirusom 15. juna ukinuo obavezu nošenja maski u zatvorenom, što je bila jedna od posljednjih restrikcija. Izraelci od aprila nisu morali da nose maske na otvorenom. Djeca su se vratila u škole, a odrasli na posao bez maski prvi put poslije više od godinu dana. U isto vrijeme, Delta, koja je postala globalno dominantna varijanta koronavirusa, počela se širiti. Od tada je broj dnevnih slučajeva zaraze postepeno rastao, dostigavši 343 u nedjelju. Broj ozbiljno oboljelih popeo se s 21 na 35. Eran Segal iz Izraelskog instituta za nauku Weizmann rekao je da ta zemlja vjerovatno neće doživjeti visok nivo hospitalizacija kakav je zabilježen početkom godine. Delta soj koronavirusa, koji je prvi put otkriven u Indiji polovinom juna, je postao globalno dominantna varijanta COVID-19 bolesti, naveli su iz Svjetske zdravstvene organizacije. Britanija je izvijestila da je zabilježila porast u broju zaraženih sa Delta sojem, a istovremeno su to predvidjeli i njemački javni zdravstveni zvaničnici unatoč porastu broja vakcinisanih. Delta trenutno čini više od 90% slučajeva COVID-19 u Velikoj Britaniji i širi se za oko 40% brže od varijante Alfa, prema procjenama britanske vlade. Zvaničnici Svjetske zdravstvene organizacije rekli su da Afrika ostaje područje zabrinutosti, iako na nju opada samo 5% novih slučajeva zaraza i 2% smrtnih slučajeva. Širom svijeta koronavirusom je zaraženo više od 153 miliona ljudi, dok je preminulo više od 3,2 miliona.
Američka vojska napustila aerodrom Bagram, svoju ključnu bazu u Afganistanu, u petak u 3 ujutru po lokalnom vremenu, a da nije obavestila Afganistance, rekao je za BBC novi komandant baze general Asadullah Kohistani. On je naveo i to da talibani brzo napreduju u Afganistanu. Rekao je da afganistanske snage očekuju da će talibani napasti Bagram. Putnički avion Antonov 26 sa 28 putnika srušio se u more kod poluostrva Kamčatka na krajnjem istoku zemlje, javila je ruska državna novinska agencija RIA Novosti, a prenosi CNN. Na letu je bilo 22 putnika i 6 članova posade. U toku su akcije spasavanja i potrage. 9 osoba uhapšeno je u Hong Kongu zbog sumnje da su se bavile terorističkom aktivnošću, saopštila je policija i dodala da je do hapšenja došlo nakon što je otkriven pokušaj eksplozije i postavljanje bombi širom grada, prenosi AP.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj idemo u susednu Crnu Goru. Opština Budva i javno preduzeće Morsko dobro potpisali su sporazum kojim se gradska luka nakon 18 godina izdavanja u zakup vraća na korišćenje opštini, za što imaju podršku potpredsjednika vlade Dritana Abazovića. Međutim, iz firme Dakle Marina, koja je aktuelni zakupac luke, kažu da ugovori o njihovom zakupu nisu raskinuti, te da važe do 2027. I dok gradski i čelnici Morskog dobra svoj potez opisuju kao oslobođenje luke, u Startex grupi, čiji je Dakle Marina deo, njihov potez ocenjuju kao pravno nasilje i srozavanje reputacije luke Budva i čitave Crne Gore. Priču ima Jasna Vukićević.
Državni organi Crne Gore grubo gaze ugovore sa stranim investitorima i svoje političke ciljeve stavljaju iznad vladavine prava, saopšteno iz firme Dakle Marina, koja je zakupac luke Budva. Njihova reakcija uslijedila nakon što su Morsko dobro i opština Budva potpisali sporazum kojim se gradska luka vraća opštini na korišćenje.
Bilo je pošteno da kažu da zbog nekih političkih ili drugih ciljeva žele da raskinu ugovor, ali je sporno da to sprovode kroz ovakvo pravno nasilje i srozavanje reputacije i luke Budva i čitave RTV Crne Gore, navodi se u saopštenju Dukle Marine.
Iz Dukle Marina kažu da nije raskinut nijedan od dva važeća ugovora između njih kao zakupca luke i morskog dobra. Sporazum o vraćanju luke Budva na korišćenje opštini potpisao je u ime morskog dobra direktor Mladen Mikijelj.
Ovim sporazumom se luka Budva vraća građanima Budve od kojih je oduzeta 2002. godine kada je bivša vlast luku ustupila navodnom stranom investitoru iza koga su stajali domaći biznismeni bliski tadašnjim režimu. Tada je jedan od najvrednijih resursa naše opštine predat u privatne ruke za smiješnu nadoknadu.
Mikijelj dodaje da se od tada građanima i turistima zabranjuje pristup cijeloj luci, lokalnim ribarima da iznose ulov na obalu, da se zaključavaju kapije marine, iako je riječ o javnom dobru koje bi trebalo biti dostupno svima.
Svim građanima Budve i Crne Gore želim da čestitam slobodnu luku Budva.
Sporazum je upućen vladi na saglasnost, nakon čega će se odlučiti o modalitetu upravljanja lukom, kaže šef kabineta predsjednika opštine Nikola Jovanović.
Dakle, potrebno je još taj konačni čin da vlada Crne Gore da saglasnost na predložena dokumenta. U formalnom smislu ono će biti prenešeno na upravljanje nekom od lokalnih preduzeća koje će se tim prostorom gazdovati.
Budvanska vlast za svoju odluku ima podršku vlade koja je na predlog potpredsjednika Dritana Abazovića stavila van snage svoj zaključak iz aprila 2017. kojom je firmi Dukle Marina omogućeno da nastavi da koristi luku Budva do raspisivanja koncesije.
Zakupac nije ispunio svoje ugovorne obaveze i ulaganja predviđena investicionim programom, nije blagovremeno platio zakupninu, a koristio je luku Budva i ubirao prihode, piše u Abazovićevom prijedlogu.
I Stratex grupe u okviru koje posluje zakupac luke Dukle Marina, takav potez vlade su ocijenili kao nepromišljen i bez pravnog uticaja na zakup.
Ukinuti zaključak vlade je bio osnova isključivo za privremeni ugovor iz 2017. kojim je jedino utvrđena nova, višestruko uvećana cijena zakupa. Po tom ugovoru Dukle Marina je uredno plaćala zakupinu javnom preduzeću Morsko dobro, koja je najviša u Crnoj Gori i čak dva, odnosno tri puta viša nego, na primjer, zakupljena za Porto Montenegro ili Porto Novi, navodi se u saopštenju koje potpisuje predsjednik Stratex grupe, Nil Emil Farb.
Budvanska luka je 2002. data u zakup za oko 30.000 eura mjesečno. Zakup je 2014. preuzela Stratex grupa američkog investitora Nila Emil Farba kupovinom udjela u Dukle Marini. Iz Stratex grupe su saopštili da ugovor o korištenju morskog dobra propisuje da će im se zakup produžiti do aprila 2027. pod uslovom da se u luku Budva u periodu od 3 godine investira nešto više od 700.000 eura.
Investicija je u cijelosti ispunjena, pričem je investiran i mnogo veći iznos, odnosno preko 1.300.000 eura, tako da naš ugovor važi do 2027. godine, saopštili su zakupci.
Direktor morskog dobra Mladen Mikijelj međutim kaže da će sporazum o vraćanju luke opštini važiti do raspisivanja koncesije.
Koliko politika vlade bude da se ta koncesija sprovede, što je predviđeno trenutnim zakonodavstvom Crne Gore, to će se desiti u nekom narednom periodu. Ukoliko dođe do promjene zakona u tom pogledu, može se desiti da ovaj ugovor bude i taj.
Dukle Marina je u martu tužila morsko dobro zahtijevajući da se ispoštuje osnovni ugovor i produži zakup luke Budva do 2027. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije još jednom vesti dana. Lajčak, ništa nije tehničko u dijalogu Beograda i Prištine. Počelo suđenje za ubistvo Olivera Ivanovića, po trećoj optužnici optuženi izjavili da nisu krivi. Ćerlek upozorio da je četvrti talas koronavirusa neizbežan na jesen, a možda i pre ako odziv za vakcinaciju bude ovako slab. Sjedinjene Države napustile bazu Bagram tokom noći bez obaveštenja, tvrdi afganistanski general. U avion sa 28 putnika u Rusiji srušio se u more kod Kamčatke. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Pratite nas i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.